Šrimad Bhagavatam, peti spev, 14. poglavje. Materialni svet je kao velika šuma uživanja. Vers številka 19. Ja ne? Tu je proza, se pravi, samo priberem, a ne? Bi se mi pa smeti. Kvačiča duhša hena kaya bjantara vahnina grihita sarahsva kutumbaya krodjati. Kvačič sa. I ponekad. Duhša hena, nepodnošljive, kaja abjantara vahnina, zbog vatre gladi i žedi u telu, grihita saraha, čije je strpljenje izgubljeno, sva kutumbaja na članove svoje porodice. Krudjati. Ljuti se. Provodim komentar njegove božanske milosti šli Evropa raki. Zbog telesne gladi i žedi uslovljena duša se ponekad toliko uznemiri, da gubi strpljenje i ljuti se na svoje voljene sinove, kćeri i ženu. Tako pošto je neljubazna, prema njima još više pati. Smisel? Šrila Vidyapati Thakura peva. Tatala saikate varibindosama sutamita ramani samadže. Sreća porodičnog života se upoređuje sa kaplicom vode u pustini. Niko ne može biti srećan u porodičnom životu. Prema vedskoj civilizaciji, čovjek ne može odbaciti odgovornosti porodičnog života, ali danas svako odbacuje porodični život razvodom. To je posljedica bednog stanja koje se doživljaja u porodici. Ponekad, zbog bednog stanja, čovjek postaje bezosećajan prema svojim voljenim sinovima, kćerima i ženi. To je samo deo razbuktalog požara u šumi materialnog života. Omagyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumilitamina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupam Kadamaham Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Gurun Shri Yutapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sakagana Raghunatvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sukhiram Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sakagana Lalita Shri Vishakamitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namom Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Današnji verz je samo en del tega upevanja materialnega življenja, ne, ki slavljenje materialnega življenja, ki ga slavi to poglavje. Materialni svet je kao velika šuma uživanja. Tako je naslov. In v tem gozdu uživanja, to poglavje opisuje ta gozd, to analogijo, a ne, ko se duša primerja z nekim trgovcem, ki gre v gozd in tam nabira stvari, da bi jih potem prodajal. Ne vem, gobe pa drva, maline. Главно та душа в тем гозду среча велико живих бити и ствари. И вся та жива бития, ки са тука описана, не са прав приязна. Не знам, тука говори звери и лисице са дружински члани, потем людожерци са държава, озирома държавни урадники, кај ше питон, ки га пожре је у наследне верзије, ки је представља спање и тако напреј. Углавном, та душа ишче срећо у тем гозду, амбак болко се заплета, болко ко хоче си наредити погоје за срећо, слабше је. In ta vers, današnji, pravi o tem, kako, kakšne rešitve išče ta duša za svojo nesrečo. Že tako je nesrečna in potem v svoji nemoči stresa svojo jezo na svoje bližnje. In s tem se še bolj, s tem postane še bolj nesrečna. In še bolj, in še bolj. In ponovadi to sicer tukaj ne piše, ponovadi je naslednji korak, ali pa mogoče že prejšnji, so razna opojna sredstva. V tej naši slovenski kulturi je ponovadi alkohol, ki utopi vse skrbi, a ne, v potrtih srcih ubudi, ali pa kakšne druge droge. V glavnem, živo bitje na tej točki vidi, da ne more več samo reševati problemov. In potem se, potem hoče nekako pozabiti na te probleme. Tudi to je neka rešitev, ampak zelo, bi rekel, zelo omejena. In ko je človek jezen, ko se jezi na, v tem primeru se jezi na svoje bližnje, na otroke, ženo, kaj mu v tistem trenutku lahko pomaga? Mora vključiti inteligenco. Mora začeti razmišljati, mora se strezniti. In ker sam se ne more, zato se, če je inteligenten, obrne na Boga. Samo na ta način lahko reši te probleme. Samo da se obrne na Boga oziroma Božje predstavnike. Ni druge rešitve. Ker ko si jezen, v bistvu ne razmišljaš, ne, ljudje pravijo enkrat, da ti poči film. Se pravi, sploh ne razmišlja, to delaš vse spontano, ni strahu, ni drugih čustev, samo tista jeza. In kakor hitro pa začneš razmišljati, kakor hitro vključiš inteligenco, se ta jeza razgubi. Zato imamo inteligenco, da jo v takih primerih uporabimo. Nimamo inteligence zato, da razmišljamo o tem, kakšen avto, kakšno, ne vem, kaj se še kupuje, obleke. In v Šrimad Bhagavatamu je rečeno, kakšna je razlika med polbogovi in demoni. Imajo probleme sami. Polbogovi pa se, ko pride problem, ko se znajdejo v stiski, obrnejo na Boga. To je razlika. In naša svobodna izbira je, kaj lahko storimo v takem trenutku. Lahko se prepustimo in sami poskušamo rešiti probleme in potem smo kot ta duša v tem gozdu. Nabira stvari, hoče biti uspešna, ampak v taki okolici ne more biti srečna, ker sreče tam ni. To je prav. Sreča v družini je podobna kot kapljica v puščavi. Nihče ne more biti srečen v družinskem življenju. To je res. Mi se vidimo, nekateri so srečni v družinskem življenju. A mislijo, da so. Pa se je dosti, da misliš, da ste čisto dovolj. A ne? Če si najbolj sreča, vse imaš, kar si lahko zamisliš. dobro stojiš, prijatelji so okrog tebe, vsi te imajo radi, si, kaj še gre zraven? Cilkom pes. Ta sreča ni popolna, zato ker je minljiva, ker slej ko prej bo konec. In če kakorkoli razmišljaš o tem, veš, da, boš neko, da bo nekoč tega konec. To ni večno. Kot, če hočeš leteti iz stolpnice, skočiš dol, letiš, letim, pogledaj mami, letim, a ne. Ampak inteligenten človek se zaveda, da bo slej ko prej priletel na tla, tudi če še bolj uživa v tem letu. In če ta let lahko traja še dol, a ne, višek je stolpnica dol 3 minute, tako visoko lahko splezeš. Ampak mora se zavedati, da boš, nekoč boš priletel na tla. In ravno tako v tem materialnem svetu, v katerem mi živimo, moramo se zavedati, da to ni mesto za uživanje, da je to mesto in da bo prej ko slej konec tega našega materialnega obstoja. To je res velika iluzija, da mislimo, to vidimo, toliko krat vidimo, koliko ljudi je že umrlo, koliko ljudi je bolnih, starih, in, ampak še vse en mi mislimo, da to, če se že bo nam zgodilo, bo enkrat, ne vem, čez dolgo, dolgo časa. Ne? Ampak vsi umiramo. A ne, z Lalit Govinda Prabhuja so se včasih, so se tako šla, so vprašala, a ti veš, da boš umrl? Ja, vem. Točno. A ti veš, da boš umrl? A ti veš, da boš umrla? Ne veš, jaz povem, da bom. Zdaj le. Točno zdaj le bom umrl. Zdaj le umiram že. Že, sem že gotove. A ne? Ker kaj je trenutek smrti? Kaj to pomeni trenutek smrti? Kako dolg je trenutek? Kako velika je kapljica? Trenutek smrti se daje, to se moramo zavedati. In če smo lahko tik pred smrtjo, ko nam že dajo zanko okrog vratu in nam prinesejo nekaj za jest in smo tam vsi srečni, ko dobimo nekaj, ne vem, nekaj sladkega, nekaj čudovitega. Mislim, kakšna sreča je to? Čudovite sandeže, ti praviš. Kakšna sreča je to? Zanko okrog vratu uživamo tam in si mislim, se konc koncu življenje niti ni tako slabo. Moraš razmišljati pozitivno. Moraš, ne smeš razmišljati o ti zanki, ki nam tukaj visi. Ne. Moraš razmišljati pozitivno, ampak moraš razmišljati realno. Zanko imamo okrog vratu. To je dejstvo. Ampak zakaj ne bi nekoga prosili, da nam da roko, da nas potegne iz te zanke. Zakaj se ne bi obrnili na nekoga, ki je tako močen, da to lahko stori? In kdo je to? Samo ena oseba je tako močna. To je Bog. Seveda s svojimi predstavniki. In če poskušamo sami rešiti probleme, smo kot miš, ki se ujame na limanice. To je past, ki jo, bi lahko rekel, demonski ljudje naštimajo za miši. To je res kruta smrt. Na desko zalepijo lepilo in potem, ko pride miš, oziroma podgana, stopi z eno nogo gor in ne more stran. In potem se z drugo nogo hoče rešiti, pa je že z dvema. In potem se udrine z nemčim in se valja po tistem in nikakor se ne more rešiti. Karkoli da, vedno bolje zalepljena. In ravno tako je, če hočeš sam rešiti probleme, svoje materialne probleme. Isto je, vedno bolj si zalepljen. Ne moreš od tam. Iz te pasti te lahko reši samo nekdo, ki ni sam zalepljen, ki stoji stran od tam. In tam moramo reševati probleme, reševati, moramo iskati rešitve. In zato potrebujemo inteligenco. Spominjam se, nekoč sem bil na mađarski farmi, bilo je ravno ne vem, po nekem postu, v glavnem, prekinitev posta je bila, pa sem lačen sem bil in ja, rdašta mi je bil. Se pravi, drugi dan je bil festival, do 12 je bil, ne spomnim se, vem, da je bil prejšnji dan, kako to gre, en dan prej, v glavnem, nisem že čas jedel. In potem je bilo, sem komaj čakal, da bom dobil tisti fist. In hrana je bilo res ogromno. Ne? In sistem je bil tak, da si se usedel in delili so ti z vseh, delili so, bakte so delili na krožnike. In potem, ko so to delili, ravno ko so prišli do mene, en prej je zmanjkalo v tisti kanti. In potem so delili naprej, ampak nekako je on začel deliti od mene naprej, kot da me ni, nisem nič dobil. Ne? In potem prav čudno. In potem je z druge strani prišla kanta, spet par bak do mene, spet ni bilo več. In spet. In potem sem vstal, pa sem šel tja, da bi mi tam dali, vsi so že puščali tam, bilo je ogromno za jest, polno hrane, jaz sem mogel še prazen plet. In potem si šel tja, da mi tam da kdo, pa si rekel, ne, nimaš dost, pej tam se usedi, glej, koliko je vsega za jest, tam se usedi pa počak. In spet sem se usedil in tam, ki sem jaz sedel, noben ni prišel, spet, vsi so jedli okrog mene, jaz nisem nikakor mogel. In potem, ampak prišla je pa samo, čarenamrita pa je bila zelo okusna, pa mastna, polno gija je bilo, tako da sem samo te čarenamrite sem dobil vsake tok. In potem sem od te lakote pil to čarenamrito in počasi mi je ratalo slabo. Bil sem lačen, slabo mi je bilo, nič nisem dobil za jest. Tam sem videl, so stran metal, polho ni bilo hrane vse. In počasi sem ratal spržen, po domače povedan. In vse dune stvari, ki sem jih prej gledal na farmi, prej sem gledal, ko sem prišel une velike, čudovite slone, sem potem gledal, pa kaj to je sama plastika, to ni nič, to ono, tam mi ni bilo všeč, ono mi ni bilo všeč. V glavnem hodil sem okrog in kritiziral umu. In potem sem srečal Gabakta iz Slovenije, Banu Prabu, ne vem, od Denisa Grobeljška stric. Pa sem tam nekaj, sem začel mu jamrat, pa rekel, viš, to je čiščenje. In potem sem v tistem trenutku je bila že inteligenca vklopljena. A ja, to je čiščenje, pa se to jaz čakam, jaz se hočem očistiti. In takoj sem bil dobre volje. Kljub temu, da sem bil lačen, da mi je bilo slabo, sem bil dobre volje, nisem več kritiziral. Vse mi je bilo spet, okolica se je vrnila v normalno stanje. Čeprav je bila okolica vedno enaka, samo jaz sem drugače gledal na vse. In takoj sem razmišljal, to je čiščenje, to je to, tako moram reagirati, če se hočemo očistiti. In to je bilo to, in bil sem zadovoljen. Potem sem še dobil nekaj za jesti in tako naprej, tudi sem še bolj zadovoljen. In potem se je nekoč, ne vem, mogoče leto ali pa dve zatem, smo pa na nemški farmi, je bil ravno tako festival, 3-dnevni, mislim, da za novo leto, v Sankirtanski festival. In delil sem prasadam in tam so si tisti, ki so delili prasadam, dali na stran. Jaz si nisem, nimem skrbelo. In ko smo to razdelili, smo razdelili čist do konca vse. Prav nič ni ostalo, čeprav je bilo veliko. In jaz nisem dobil za jest. In tako sem razmišljal, to je spet to. Ne bom več nasedel. Ne? In bil sem čist zadovoljen, čist v ekstazi. Sem še naprej sem tam pomil po tleh. In potem Štepančar tata še sigurno ni tako. In potem, ko smo nosili te lonce nazaj dol v kuhinjo, me tam mataži, ki je bila tam, me je vprašala, rekla, pa si ti sluh kaj jedel? Niko nisem, ampak nima veze. Rekla, no, imam pa jaz nekaj zate. Mi je dala polhom plet maha prasadama od Guru Maharaja. Tam, da sem se nedel, čist ekstaza. Ja. To je to, če enkrat začneš razmišljati, je zagre. Čustva enostavno nima več prostora. Lahko pa deluješ tako kot ta primerek tu, ta model. Ki je zastresa na svoje otroke, na svojo ženo. In to je, tak primer je, v praksi je zelo pogost. To ni nobena redkost, da se nekdo, ki ga življenje tepe, ne vem kje, da se potem znaša doma nad svojimi družinskimi člani. In potem ti otroci, ki so odraščali v tem, jim je spet ta, imajo to, rekel, te frustracije že od otroštva in spet se ponovi, spet isto. In spet naprej, in spet naprej. Ena zgodba je tudi od enem bramanu, ki je bil zelo lačen. Ker tukaj govorili o te lakote in žeje. In danes je pa tudi dan pojavitve, dan odhoda, ločen dasta kurja. Ne? In to, ta zgodba je opisana v njegovi knjigi Šri Čaitanja Mangala. Se pravi, bil je en bramana, ki je bil zelo lačen. Imel je tako karmo, da nikako ni hrana hotela do njega. A ne, bil je že sama kost in koža, karkoli je počel, bil je rekel, obnašal se je tako, kot je bilo pač potrebno, ni delal nekih velikih napak, ampak kljub temu nikoli, če je prosil, če je to delal, če on nikako ni mogel se najesti. A ne, zmeraj je bil lačen. In potem se je odločil, da bo naredil, da gre do Džaganata, da gre v Džaganat Puri in do gospoda Džaganata in mu pove, kaj se dogaja z njim. Ne. In prišel je pred božanstvo in mu rekel, gospod Džaganat, poglej, kaj se to dogaja z mano? Vedno bolj sem lačen, vedno bolj suh sem, sama kost in koža. Jaz ne morem več tako živeti, noben me ne mara, noben, ničesar nimam, zato me noben ne spoštuje. Hočem bogatstvo. A ne? Hočem bogatstvo, hočem biti bogat. Hočem bogat kot ostali, če ne še bolj. A ne? In gospod Džaganat nič ni odgovoril. A ne? In potem rekel, hočem bogatstvo, če ne dobim bogatstva, bom naredil, ti boš kriv za to. In ta Džaganat nič. A ne? In potem rekel, poglej, 7 dni, bom od sedaj naprej bom 7 dni postil se bom in če se v tem času, če ne dobim bogatstva, bom naredil samomor pred tvojimi očmi. In tako je počel in začel postiti. Že tako ali tako se je postil, se je potem še malo bolj. Parih dneh pod Džaganat je rekel, poglej, gospod Džaganat, nič se še ni zgodilo, nič, še vedno sem reven. In potem, če 6 dni prišel, rekel, Džaganat, samo še en dan, samo še en dan. In zadnji dan je prišel, pa rekel, gospod Džaganat, nič ni, še vedno sem reven in naredil bom samomor. In šel je pred do oceana in se pripravil, da bo odkorakal ali pa se vrgal v ocean, kakorkoli. V Džaganat Puri vemo, kakšna je obala, zelo plitva, moraš kar en čas hoditi, da se hoče, če se hočeš utopiti. Valovi so. In ko je tako, ko je začel iti proti oceanu, je iz njega, iz oceana van je vstopila eno velika oseba. In razmišlja, to je sigurno Džaganat, ki je prišel do mene, da me reši. In tako je izkazal, ko je ta oseba prišla na obalo, mu je izkazal spoštovanje, je rekel, ti si prav gotov Džaganat, a si? Pa je rekel, ne, nisem. Je rekel, a kdo pa si? Je rekel, pa ne vem, mislim, kaj imaš ti s tem, kdo sem jaz? Kdo si ti? Pa je rekel, jaz sem bramana, ki dela samomor, kdo si pa ti? In potem mu je rekel, mu je ta ki je prišel iz vode, ne, rekel, jaz sem Vibišana, jaz sem brat od Ravane, prišel sem iz Lanke in sem namenjen na Darshan k Džaganatu. In potem sta se tam nekaj pogovarjala, pa rekel, in Vibišanu se je ta Brahmana zasmilil, ko je videl, kako je nemočen. In rekel, pridi z mano na Darshan, ne, ker ta, ko boš videl obraz Džaganata, boš videl, da bo takoj bolje, tudi če ne dobiš bogatstva konec koncev. In nekako se je ta Brahman dal prepričati in odšla sta do Džaganata. In tako sta šla. Ampak zanimivo, smer, ki jo je ta Vibišana izbral, ni peljala do tega glavnega templja od Džaganata. Ampak do templja Tota Gopinat. In tam je sta potrkala in ko so odprli vrata, sta šla na, sta prišla do enega sanjasija. In ta sanjasi je objel Vibišana in oba sta bila čisto v ekstazi. Ta Brahmana pa samo tam sedel in gledal, kaj dogaja. Ne. In potem je in ta sanjasi je takoj, tudi tega Brahmana je takoj spoznal, da rekel, a to si ti, ki kriviš za svojo nesrečo, kriviš Boga, a ne? Ti misliš, da ti je Bog dolžen dati bogatstvo, ampak moraš se zavedati, da si ti to, kar si, to, da si revan in da ničesar nimaš, da je to samo posledica tvoje karme, da to nima, Bog nima nič s tem, to si ti si kriv za to, sam si odgovoren za te stvari. In ta Brahmana je gledal in ni nič reagiral in potem je še sanjasi rekel temu Vibišanu. Je rekel, no, ampak vem, da si ti tako usmiljen, zato peli tega Brahmana nazaj v Južno Indijo, odkoder je, in tam mu daj veliko bogatstvo. In potem sta odšla, Vibišana in Brahmana. In ko sta prišla ven, je rekel Brahmana, pa kdo je bil ta sanjasi? Tako čudno se je obnašal nekaj. Sicer navodilo, ki ti je dejal, mi je bilo kar všeč, ampak vse ostalo je bilo pa, ne vem, tako nekaj. In potem mu je Vibišana povedal, pa to je bil Džaganat. To je bil gospod Džaganat. To je bil gospod Čajtanja, ki se ne loči od gospoda Džaganata. In ko je Brahmana, ko se je zavedal, kakšno napako je naredil, da je bil že tako blizu same vsevišnje božanske osebnosti, je prosil Vibišano, če lahko greste nazaj. In sta šla. In ko sta prišla pred gospoda Čajtanja, je Brahmana padel dol jokov in rekel, prosti mi, res sem najbolj padla duša, kako sem lahko tako sebičen, samo na se mislim. In gospod Čajtanja ga je objel in ko ga je objel, je dobil za povrh še ljubezen do Boga. In potem je rekel ta Brahmana, rekel, ne, nočem nobenega bogatstva več, nočem več nobenega, imam že, največje bogatstvo sem dobil. In tako je bil popolnoma srečen, kljub temu, da se njegove materialna pričakovanja niso izpolnila. Dobil je duhovno rešitev. Lochindas Thakur, ki je napisal to zgodbo, to je, kot sem rekel, je pisana v tej knjigi Čajtanja Mangala. Ta knjiga pa je bila napisana po zapiskih Murari Gupte. In Lochindas Thakur je bil velik Vajšnava. Ko sem iskal podatke o njem se ne ve prav veliko. Rodil se je 1520. leta, se pravi malo za gospodom Čajtanja. In že ko je bil zelo mlad, ko je bil še otrok, so ga že poročili. Je bil že poročen. Zravno tako mlado nevesto, ki jo ni niti poznal. In potem, ko je odrast, ampak že kot otrok, je čutil veliko privlačnost do gospoda Čajtanje. In ni se igral tako, kot vsi ostali otroci. In potem je, ko je odraščal, je odšel, je bil vedno bolj, bi rekel, ločen od tega materialnega sveta. In ni kazal interesa, da bi živel s to ženo svojo. In njeni starši pa so počasi so razmišljali, hčerka je poročena, moža nikjer, sedaj je že odrasla, tudi oba sta odrasla, ne, ta ženin nevesta, ampak tega ženina nikjer ni. ampak ločen dast takor pa ni hotel, ni se hotel ukvarjati s tem. In potem so te starši prosili njegovega duhovnega učitelja, Narahari Sarakara Takura, naj mu povedali so mi, kakšno je stanje, da je pač ta ločen dast takor poročen in da je njegova obveznost, da skrbi za to nevesto, da za to ženo, da pride tja. In ta duhovni učitelj mu je potem to naročil in ločen dast takor je odšel do te vasi, da bi izpolnil svojo dolžnost. In tam je srečal, v mladosti je bil sicer enkrat že tam, ampak to je pozabil, katera hiša, kdo so to. In zato je tam spraševal. In na vodnjaku sredi vasi je eno dekle natakalo vodo in je vprašal, ne, kje je ta hiša. In vprašal je, Mataji, mama, ne, kje je ta pa ta družina? In ona mu je povedala in potem je odšel tja. In starši so bili zelo, njeni od te svoje neveste, starši so bili zelo zadovoljni, da je njihova hčerka končno dobila moža. In ko je prišla in so rekli, ampak ta naša hčerka je ravno odšla po vodo. Ko pride nazaj, ona bo zelo vesela tudi, ko te bo videla. In ko je prišla, je videl, da je bila to ravno ta oseba, ki jo je prej spraševal za pot. Ne? In potem je, vem, sicer meni se ne zdi, ampak ločen dast tako, da to dekle je naslovil z mamo. Kot mamo. Ne? In tako je tudi, ni bilo nobenega, on je bil pač v teh bađane in to počel. Da lahko kar gre nazaj v ašram svojega duhovnega učitelja. In on je tudi to storil, odšel v ta ašram in tam živel do konca življenja. Zelo enostavno. In tam je pisal knjige in ta poet, ki je zelo čustveno izražati. Krišna, kakšno vprašanje? Ja. Ja, seveda. Moraš reševati, moraš vedeti, da ti moraš zato pomaga pri tem. Ja, pa seveda moraš tudi svojo akcijo, ampak moraš se zavedati, da nisi ti tisti, ki to rešuje. Bog je tisti, ki rešuje. Ti si samo, ti ga lahko samo prosiš. Recimo, no, zdaj se ne spomnim. Tudi družbo vidimo, recimo, ateistično ali ateistično družbo. Je taka, ki rešt, Boga ne rabimo, zato ker bomo sami. In socialne in vse probleme bomo rešili. Ni potrebno, Boga ne rabimo. Ne? In kaj se zgodi? Enega rešijo, da rešitve. Ki se obrnejo na Boga, pa je drugače, recimo te, bi rekel, obrede, jagije, a ne, žrtvovanja. In Bog, po bogov in vse, jim daje blagoslove in tudi obilje, a ne, konec koncev. Ampak v Kali Jugi je zelo težko, v tej dobi je zelo težko biti, bi rekel, tako, da se obrneš na Boga. Ne. Naravna potreba vsakega človeka je, da slavi Boga, ne, se vidimo. Če ni ljudje, ki Bogu si pa umetno delajo neke nebogove, pevce, igravce, razne ljudi, ki je sposobnost žogo, pa ga. Nekateri dalec skočijo, pa so slavljeni. Nekateri visoko pojajo, pa so kot bugovi. Izvolite. Ja. Samo to, ker rečeš sama, ne, v bistvu ne delaš sam, ti si samo orodje, to telo, mi smo samo prosiš Boga, če si lahko orodje v njegovih rokah, a ne ti samo podaljšak Boga, a ne. Če deluješ, ja. Da ne misliš, to sem sam jaz s tem svojim rokam, sem vse to naredil, govoril, ne. Veš, da je, ja, na ta način, ja. Kot si prej rekel, da samo greš, da se omakneš stran, misliš, o Bože, ne bom jaz zdaj tega rešil, Bože, Bog rešil. Bog bo rešil svoje probleme, ja, ki jih nima. Grantara Srimad Bhagavatam ki? Jai. Daj.